Razdır Rahman, bu sözü istediğimizde takadü semavat yatafattarla minhu. Bu sözü istediğimizde aspan dağılıydı. Yeti kabat aspan jarılıp kete yazdaydı. Ana Rahman'ın bedelin kalay kürmet deydi olar. Tek Rahman ruhsat bermegenden keyin jarılmaydı. Jarılıp kete yazdaydı deydi Rahman üçün. Rabbim mınalar ne deyip atır? Senin hakkında deyip. Vatan şakul ardu. Na jerde bölüne jazdaydı deydi. Jutuba dayın tırdıydı onday söz aytılan kezde. Vatahirul cibalu hadda. Korkkandan ugutulup taular da kulap kete yazdaydı deydi. Әндағау лі рахмәні өләді, рахманның баласы деп айтқандар үшін. Өмә әйімбәғи лі рахмәні әйеттахизі өләді. Бала алу деген нәрсе, рахманға лайықта сипат емес. Қырансырлата қалайды өт. Рахман сөзін қайтыл өтір. Ин күллі мән фіс сәмәуәті өл арды илля әтихі рахман әбіді. Көктегі, жердегі дәрселердің барлығы Рахманға тек қана құл болып қана келеді дейді қырандар. Құл болып қана табылады. Ва куллукум атихи йаумал қиямати фарда. Ей Мұхаммед, олардың күллісі ол күні Рахманның алдына жеке келеді дейді қырандар. Қандай қорқыныш, қандай бедел. Қалай құтыламыз, қалай Рахманның рахмына, рахим деген екінші есіміне қарай үміт ете аламыз. Қалай? Иннәл-лазина әмәну. Расында иман келтіргендер. Ва амилу солихат, салиқалы амалдарды іске асырғандар. Сая жығалу. Аллах Таала жасайды оларға. Кім жасайды қараңыздар? Сая жаалу лахумур рахман қайтадан. Рахман оларға удда сүйіспеншілігін жасайды дейді қараңдар қандай нәрсе. Рахманның сүйіспеншілігіне жету оңай емес, құрметті жамаат. Рахманның рахымына бөлену деген нәрсе. Әсіресе қияметте ол рахымына бөлену деген оңай емес. Рахман шешеді бүкіл істі. Тіпті жау соғыс кезінде пайғамбарымыз саласаны өзіне айтады. Пайғамбарымыз саласанға Аллах Тағала шешімді білдіреді, сол шешімді ол айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өздігінен шешім шығармайды. Сондықтан Аллах Тағала айтады: «Ләй сәләкә мінәл әмри шейхун, ей Мұхаммед». Сенің шешім шығаруда хақың жоқ. Қараңыздар. Аятуба алейхим. Алла Тағала оларға тәубе нәсіп ете ме? Қараңыздар. Ау юазибакум. Азаптай ма. Фа иннакум золимун. Я рас, ей Мұхаммед. Олар шын мәнінде әділетсіздік жасап отыр. Бірақ соңғы сөз менде, дейді Алла Тағала. Ва лиллахи ма фис самавати ва ма фил арди. Яғфиру лимен яша, ва юғаззибу мен яша, Аллаху ғафуру рахим. Көптегі нәрселерде оныкі, жердегі нәрселерде оныкі, ол шешеді кімді кешіреді, ол шешеді кімді азаптайды. Аллах Таала өте кешірімді, өте мейірімді. Рахман. Мариям анализ қараңызда Рахманның беделін қалай пайдаланған. Жибрил алейхиссалам адамның бейнесінде келіп, Исаны сүйіншілеуге келген кезде қорыққандықтан қалет айтты дейді. Инни ауузу бир рахмани. Қараңыздар қай есімді қолданып отыр. Рахманнан пана тілеймін саған қарсы дейді. Ин кунта тақия. Егер тақуалардан болсаң, жақындама маған деген сөзді айтып отыр. Рахман сөзі. Ол Рахман қаласа рахымына білмейді. Қаласа азаптан жүрегі мүмкін. Қаласа жердің бетіндегінің бәрін жоқ қылып жіберем дейді. Пайғамбарым саласын айтқандай. Күл ара айту. Не айтасыңдар? Ин ахлякани аллаху ва ман мария. Егер Аллах Тағала мені де менің қасымдағы мүминдерді де жойып жіберетін болса, аурохи мәні немесе рахмына бөлесе, егер бойысын сақуға. Фәмәй үджирул кәфирина мен азабен әлейм. Кім кәпірлерді қиналтушы азаптан құтқарадын? Кім деген сұраққа пайғамбар жауап берді? Құл хуар рахман. Ол рахман. Әмән нәбихи, иман келтірдік оған. Валейхи тәуәккәлна. Сол рахманға біз тәуекел етеміз. Сондықтан да ешкімнен қорықпаймыз біз. Ешқандай зияннан, рахман қаламаған зиян тимейді ешкімге. Рахман. Біздің барлығымыздың өміріміз сол рахманмен. Рахманға тәуелді құрмет жамаат. Рахман қаламаса, сіз ешқашан ешнәрсе қалай алмайсыз. وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ әлемдердің Раббысы қаламайынша қалауларын түкке жүрмейді дейсіңдер. Егер біреулер Алла Тағаланы мойындамай, байлығы көбейіп атса, ғұмыры көбейіп атса, денсаулығы көбейіп атса, ол ойлайды менің қалауым жүріп жатыр деп. Сөйтсе ол оның қалауы емес екен. Рахман қалап қойған екен оны. لا يحسبن الذين كفروا كفرлер ойламасын есептемесін. Яғни бізді мойындамайтындар ойламасын есептемесін. Әннама нумли лахум хайран лианфусихим. Біздің оларға ұзағынан сүйіндіріп қойған дүниеміз, бүкіл дүниеліктеріміз қолдарына беріп қойған, ойларына беріп қойған олар үшін бір жақсылық деп. Иннама нумли лахум лияздаду исма. Біз оларды ұзағынан сүйіндіріп қойған себебіміз дейді, бірақ себеп бар дейді. Қандай себеп? Лияздаду исма. Күнәларын арттырып алсын деп. Бітті қалау жоқ оларда. Рахманның қалауы істеп отыр. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ Әй Мұхаммед, сенен бұрында біз қаншалаған үмбеттерге елшілер жіберген едік. Сол елшілерімізді, елшілеріміздің уахиын тыңдамағандықтан біз мынандай тәсілді қолдандық дейді Алла Тағала. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ Біз оларға таршылықпен сынадық дейді. Бірнеше уақыт бойы азық түлікті қысып ұстадық дейді. Боддорро денсаулықтарына да тестік дейді. Ауруларды көбейтіп жібердік дейді. Мақсат бір уақыт болған, тура жол қалау оларға. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ мүмкін жалынатын шығар деп дейді қарандар. Сондай тәкаппарлықтарында қырсыққан олар жеңілгендерін білдіргісі келмей فَلَوْلَا إِذَا جَاءَكُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا дейді. Сол бастарына біздің жіберген сынақтарымыздан жалынса еді ғой, жалынбады дейді Аллаға. Олакин қосет құлубухум, жүректері тас болып қалған дейді. وَزَيَّنَ لَكُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Шайтан оларға өздерінің өмірлерін, істерін, амалдарын әдемі қылып көрсетіп тастаған дейді. Сөйтіп жалынбай қойғаннан кейін не істедік дейді Алла Тағала? فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ Сөйтіп оларға ертіп етілген қиямет туралы хабарлар, пайғамбар, ақырет, тозақтың бүкіл жәннат жағдайларының барлығын олар ұмытып, қойшы осыны деген кезде, бірақ не істедік дейді Алла Тағала? فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Дүниенің бүкіл есігін ашып жіберді. Кетті алтын, күміс, түгел нәрсе. Түгел нәрсе кетті. Сөйтіп бұлар жаңағындай ойлаған ғой. Көрдің бе? Біз өзіміздің қайтпадық. Біздің қолда бәрі деген нәрсе келген кезде сол нәрсені беріп хатта иза фариху бима уту. Сөйтіп осылайша өздеріне келген дүниеліктер нәрселерге қуанған кезде дейді. Қуанған кезде. فَأَخُذْنَاهُمْ بَغْتَةً қапыда шап бердік дейді. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ дүниеден үміттерін осылай үзгенбіз. Әйтпесе дүниеден ажырағысы келмейді дейді бұлардың. Қатып алған дейді. Сөйтіп Алла Тағала дейді оларды құртып жібергеннен кейін. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا қараңдар. Әділетсіз болған қауымның тұқымын жойдық. Не айтылады бұндай кезде? Вальхамдулиллахи роббиль аламин дейді қараңдар. Барлық мақтау әлемдердің Раббысына. Рахман жеңді. Рахманның елшілері де жеңеді. Ақиқат жеңеді. Абырой іздесеңіз, Рахманда абырой. Бедел іздейсіз ба, Раб? Рахманның құзырында бедел. Байлық іздейсіз ба, Рахманның құзырында байлық. Дүние мен ахиреттің бүкіл жақсылығы Рахманның қолында. Осы Рахманға естідім де бой ұсындым десеңіз, рахим деген сипат толығымен сізге сыйланады. Алла Тағала сол сипаттың бүкіл жақсылығын береді сізге енді. Рахман, рахим деп басталатын себебі сол. Міне, бедейлі Алла Тағала. Қияметтің өзінде де сыйлықты берген кезде тақуаларға Нәбә сүресінде атқа айтады. Кімнен берілді бұл сыйлық? Роббис самавати вал арди ва ма байнахума ар-рахман. Көктер мен жердің және оның екі арасындағысының Раббысы Рахманнан бұл сыйлық. Тақваларға. Ла ямликуна минху хитаба. Рахманның құзырында сөйлеуге ешқандай хақылары жоқ дейді олар. Ешқандай сөзге иелік берілмейді. Ол Рахманның қасында періштелер құзырында қалады. Яума якуму руху вал малаикату саффа. Рахман деген кезде бүкіл періштелер, періштелердің басшысы Жибрил саф болып тұрады дейді. Қараңыз Рахманды қалай құрметті. Ана Жибрил қанатымен мына жерді бите салса, бір ел жоқ болып кетеді. Қара сол Жибрил қалай саф болып тұрады Раббысының алдында. Рахман. Міне, міне сіздер үшін бедел көкте де жерде де. Рахманның. Осы Рахман деген ұғымды сіз түсінгеннен кейін Аллах Тағала сізге Абдур-Рахман деген сипат берсе керек. Мысалы сіздің есіміңіз қандай болса да, егер сіз Рахманның айтқанымен жүрсеңіз, сіздің халіңіз, күйіңіз Абдур-Рахман болады. Есіңізде болсын. Атасы себептен Құран айтады. Ва ибадур рахман, қараңыз бұл қонсы. Рахманның құлдары, Рахимнің, Алланың құлдары дегенді айтпай, Рахманның құлдары. Бедел бар деген сөз сізде. Салмақ бар деген сөз Алланың алдында. Аллазина йамшуна алал арди хаулан. Жердің бетінде жүргенде салмақпен жүреді дейді. Алла Тағаланың алдындағы салмағын жоғалтпай, хилм деп түсіндіреді мысалы мұфассирлер. Ұстамдылықпен жоғалтып алмайды өзін. Иманның талаптарын жоғалтып алмайды. Әсіресе қай кезде? Ва иза хатабахумул жахилуна қалу салама. Дінден бейхабар, Алланың шариғатын танымайтын бір адамдар келіп бір сөзді тарс еткізіп сізге қарайып тұрса, сәлем деп өте береді дейді. Ұсақ түйекке былғанбайды дейді ол жерде. Ей, не деп тұрсың деген сөз болмайды да. Күндіз қана адамдармен, адамдардан қорықпайды. Бірақ адамдарға сондай салмағын жоғалтпайды ешқашан. Валлазина ябитуна лироббихим сужада ва қияма. Ал түндеріне қарасаң дейді қанат Рахман құлдар. Түндеріне қарасаң, түнді Рабларына сәждемен, қияммен өткізеді дейді. Не себепті? Қорқады Рахманның алдына баратын күннен. Ол күні тозақ бар, әлі белгісіз құтылдым ба, құтылған жоқ па. Сондықтан үшінші сипатын айтады. Валлазина якулуна. Олар былай деп айтады дейді сол дұғаларында. Роббана сриф анна азаба жаһаннама. Раббымыз жаһаннамның азабын бізден аулақ қылсын. Инна азабаха кана гарама. Оның азабы шын мәнінде ауыр ғой Раббымыз. Біз сенде болған. Бізді сол азаптан аулақ қыла гөр я Раббым. Ол азапты бізден аулақ қыла гөр деген дұғалармен жалбарынады дейді. Міне осындай адамдарға Рахманнан кейінгі ар-рахим, Аллаһтан ар-рахим сипатының берекелері беріледі. Рахымына бөліне береді ол. Мен юсруф анху яума изин. Кім сол күні, қиямет күні тозақтан құтылса, тозақтан алыстатылса, фақад рахима. Міне Алланың рахымына бөлінген адам дейді. Міне қалай. Сондықтан әрдайым сөйлейтін кезіңізде Рахманның есімін еске алып сөйлеңіз. Рахманның құлы екендігіңді, Рахман көріп бақылап тұрғанын ұмытпаңыз. Рахман деген кезде Аллах Таала өз Куранда айткандай: "Ва'ляму анналлаха шадидул иқаб. Ва'ляму анналлаха гафурур рахим." Карас. Билин дейбиз Алла Таала. Билип алыңдар, Алла Тааланын азабы катты. Карас. Сосын барып айтат. Және біліп алыңдар, Аллах Таала өте кешірімді, өте рахымды дейді. Азап, қатты деген нәрсені естен шығармау керекпіз. Рахман сифаты осыны қамтиды өз ішіне. Түсіндіңіздер ғой. Міне осы ар-рахман, ар-рахим, сіздің фатихада мойындап тұрған Раббыңыздың беделі, Раббыңыздың сипаты. Ешкімде жоқ бұндай сипат, ешкімде жоқ бұндай есім. Лаху ма фи ас-самавати ва ал-ард ва ма байнахума дегенде өз құранда. Көктердегі, жердегі және екеуінің арасындағы нәрселерді оныкі дейді. Фа'буду. Сондықтан ешқандай кідіріс кешікпестен құлшылық жасауға дейді құрандар. Сосын құлшылық жасаған кезіңізде уаста бер ғибадат дейді. Сол құлшылықта дейді. Раббыңа құл болуда, Раббыңа құлшылық жасауда өзіңді төзімділікке үйрет дейді қарасаң. Бір кішкентай қиыншылықтың кезінде жеңіл қалма. Төзімді бол дейді құлшылықта. Хәл тааламу ляку самия. Білесің бе сен Мұхаммед, басқа біреу бар ма Алла секілді дейді. Басқа бар ма Рахман секілді. Бол соған құл, құтыласың. Дәрежеңді көтереді. Қараңыздаршы, сосын қандай әдемі сөз айтылады тақуаларға байланысты қияметте. Яума нахшурул муттақина иля рахмани вафда. Қараңыздар, қиямет күні тақуаларды дейді. Қиямет күні тақуаларды Рахманға қарай қонақ етіп алып келеміз дейді. Делегация деген сөз бар ғой. Қонақ, қабылдау сияқты нәрсеге әкелемін дейді. Қараңыз қандай дәреже. Кесе Рахманның беделін сыйладыңыз. Рахман сізді қияметте солай сыйлайды. Құлы болсаңыз да, қонақ қып әкеледі екен алдына. Ал кәпірлерге насуқул ва насуқул мужримина, ал күнәқарларды айдаймыз дейді. Айдап апарамыз. Қайда? Иля жаһаннама уйрда. Жаһаннамға қарай түсіру үшін дейді. Ішіне кіргісеміз дейді. Ла ямликуна шафаата. Ешқандай шапағат берілмейді оларға. Илля мән иттахаза инда рахмани ахда. Қараңыздаршы, қайтадан рахмат. Рахманның қасында кімге уәде берілсе, сен шапағат ете аласың деп, сол адамнан басқа ешкім шапағат ете алмайды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осындай ұлы тұлғалардың бірі. Аллах тағала шапағатты уәде еткен. Абу Зар радиаллаху анхудан жеткен бір хабарда сол кісі айтады: "Сулла Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям лейлатан фақараа бил аяти. Яркау биха ва ясджуду биха. Ин туъаззибукум фа иннакум ибадук ва ин тахфир лахум фа иннака антал азизул хаким" деген. Абу Зар айтады: "Аллахтың елшісі бір түні дейді, бір түні бір ғана аятпен түнгі намазды оқыған дейді. Бір ғана аят оқылған. Сол аятты оқиды, рукух жасайды, сәжде жасайды. Тұрады қиямда, қайтадан сол аятты оқиды, қайтадан рукух, сәжде. Басқа аятты қоспайды. Мәйда сүресінің соңғы бетінде келген аят, Иса алейхиссаламның қияметте сөйлейтін сөздерінің соңғы сөзі. Аллах тағала алдында есеп берген күні Иса сөйлейді. Сол есебіндегі соңғы сөзі Иса. Христиандарға байланысты айтады: "Ин туъазибухум. Я Раббым, егер сен оларды азаптайтын болсаң, фа иннахум ибадук. Сенің құлдарың ғой бәрі" дейді. Кім саған бір нәрсе айта алады? "Ва ин тахфир лахум. Егер де кешіре салсаң оларды, фа иннака антал азизул хаким. Бүкіл биліктің иесі сенсің ғой. Және сен данасың ғой" дейді. "Кешіре салсаң. Ешкім ешнәрсе айта алмайды ғой" дейді саған. Осы аятты оқып, жылау мен болат хатта асбаха таң атқанға дейін. Сөйтіп Абу Зар қасына келіп таңертең сұрайды: "Я Аллахтың елшісі, таң атқанға дейін бір аятпен ғана оқыдыңыз ғой намазда. Не себепті?" деген кезде: "Саалтуллаха шафаата ли уммати фаатуни." Сәждемде дейді, сол аятты оқыдым, сосын сәждемде тек мына дұғаны сұрадым дейді. Е Аллахым, осы үмбетіме шапағат етуіңді нәсіп етші менің. Фаатыни. Берді дейді маған Алла Тағала соны. Берді дейді. Ва иннаха наилатун. Иншааллаху лиман ла юшрик биллахи шайя. Аллах Тағалаға серік қоспаған әркімге, менің үмбетімде, Аллах Тағалаға серік қоспаған әркімге, Құдай қаласа нәсіп болады дейді сол шапағат. Қараңыз. Міне, бедел қай жақта? Біз бара жатқан жақ. Біздің бағамыз сол күні беріледі. Бүгінгі сізге беріліп жатқан бағалар баға емес. Ол алдамшы болудан. Алланың берген бағасы ғана баға болады. Сондықтан Рахманның алдында жинау керек беделді. Оған бойысу арқылы, оның айтқан орындау арқылы. Егер де Аллах Тағалаға естідік деп бойысындық деп жүрсеңіз, онда рахим Аллах Тағалаға. Ешқандай шәк жоқ та. Ешқандай күмән жоқ. Өте рахымсың. Кешірімділікпен қарау жоқ. Бүкіл жағдайыңыз сіздің Рахманға тәуелді. Осы екі есімнің бір маңызды бір хадис бар. Анасы радиаллаһу анхудан жеткен, сол кісі куә болған, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам Муазға айтқан екен. Әлі уәлимука дұғаан тәдұғу бихи. Мен саған бір дұға үйретейін де, сен сол дұғамен, егер Аллах Тағаладан тілесең, ләукана алейка мисля джабали ухудин дейнін, егер сенің мойныңда дейді қарадыр, ухуд тауындағы көлеміндей қарыз болса дейді. Қарыз. Ухуд тауының көлемінде қарыз болса, ла аддаха Аллаху анка. Аллах Тағала сол қарызымды шешіп береді дейді. Сол дұға. Соны Муазға үйретеді. Аллахумма малика-л мулки. Бүкіл шексіз биліктің иесі Алла деп қосылады екен дұға. Тукти-л мулка мен таша. Кімге қаласаң билікті бересің. وَتَنْزِغُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءَ Кімден қаласаң билікті алып қоясың. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءَ Кімді қаласаң беделін көтересің. وَتُزِلُّ مَنْ تَشَاءَ Кімді қаласаң беделін түсіріп жібересің. بِيَدِكَ الْخَيْرُ Бүкіл хайыр сенің қолыңда. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Сенің бүкіл нәрсеге құдіретің жетушісің. رُحْمَنُ الدُّنْيَا وَلَاخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا деп айтады сосын қараңыздар. Дүние мен ахиреттің рахманы және рахымдысы тухтихума мен таша кімге қаласаң дүниені де ахиретті де бересің. وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا мен таша кімге қаласаң дүние мен ахиреттен махрұм қалдырасың. Ирхам рахматан тугнини биха ан рахмати мен сивака деп аяқталады дұға. Раббым маған сондай рахымға бөлеші мені. Сен мені сол рахымға бөлеген кезде сенен басқаның рахымына ешқашан мұқтаж болмайтындай бөлеші деген. Осы дұғаны айтатын болсаң, ей Муаз, Ухуд тауындай қарызың болса да сол қарызыңды Раббым шешіп береді. Рахманның шешпейтіні жоқ. Рахман шешеді. Бірақ біздің Рахманға деген жаңағы уәдесіне сене алу, сабыр ете алу деген нәрселеріміз әлсіз болғандықтан біз бұл нәрсе бұндай ғажап көріністерге жаңағы көре алмай жатамыз. Ол біздің әлсіздігіміз. Мәлики яумиддин. Міне. Осы Рахманның алдына барамыз ертең қиямет күні. Мәлики яумиддин. Сот күнінің иесі. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ деп Алла Тағала басқа бір аятта түсіндіреді. Сот күнінің не екенін қайдан білесің, Мұхаммед дейді. біздің сезім сезіп көрген жоқ әлі ол нәрсені. Ол өте қорқынышты жағдай. Өте қорқынышты жағдай. Сумма ма адрака ма яумул дин. Тағы қайталап айтайын, ә Мұхаммед. Сот күнінің не екенін қайдан білесің сен? Яума ла тамлику нафсун ли нафсин шайя. Ей Мұхаммед, бір көрінісін айтайын. Ол күні ешкім үшін еш нәрсеге ие емес дейді. Ешқандай нәрсе жасай алмайды дейді ешкімге. Ол амру яума изилля. Ол күнгі бұйрық, әмір, шешім тек қана Аллаға тән. Рахман ғана сөйлейді. Рахман рұқсат берген адам ғана сөйлейді.
Осы қиямет күні есеп аяқталғаннан кейін жәннаттықтар жәннатқа, тозақтықтар тозаққа қарай жіберіледі. Сол кезде көріністің бірін Аллах тағала Зумар сүресінде келтірген бірінші кәпірлердің жағдайын келтіреді. Уасиқа аллазина кафару иля джаһаннама зумара. Кәпірлер жаһаннамға қарай айдап апарылады дейді. Хатта иза жауха жаһаннамға қарай келген кездерінде футихат абуабуха жаһаннамның есіктері ашылады. Ва қала лакум хазанатуха өкініштеріне өкініш қосу үшін тозақтың періштелері айтады дейді оларға. Алам яттикум русулум минкум. Өз іштеріңнен елшілер келмеп пе сендерге? Ятлуна алейкум аяти роббикум. Сендерге Раббыларыңның аяттарын оқитын. Ва юнзирунакум лиқаа яумикум хаза. Осы күнмен ескертетін елші келмеп пе сендерге? Қолу бәлә. Келген еді Раббымыз. Артық сөйлетпейді. Олакин хаққат кәлиметул азаби алал кафирин. Кәпірлерге Аллах тағаланың азаптаймын деген хақ сөзі орындалды дейді. Қилады хулу абуаба жаһаннама. Кіріңдер тозақ жаһаннамның есіктеріне. Холидина фиха. Мәңгілікке кіріңдер. Фабиса масвал мутакаббирин. Рахманға бойсынбаған тәкаппарлардың орны қандай жаман дейді. Одан кейін жәннаттықтар уасиқун лазина таққау раббахум раббыларынан қорыққандар тақуалар айдап апарылады. Илал жәннати зумара жәннатқа топ-топмен хатта иза жауха жәннатқа қарай келген кездерінде ва футихат абуабуха жәннаттың бүкіл есіктері ашылған кезде қауля лахум хазанатуха жәннатқа қарайтын періштелер қараңыз сөз қандай саламун алейкум сендерге сәлем тыбтум жақсылыққа ие болдыңдар сендер. Міне, бұл сөзге естімейінше бізде маза жоқ болу керек негізі. Белгісіз әлі. Осы сөз. Қашан естиміз сөзді? Қараңыздар. Фатхулу хахалидин. Дереу кіріңдер ішіне мәңгі деп айтады екен. Дереу кіріп кетіңдер ішіне. Фатхулу хахалидин. Сонда кірген кездегі сөздері ғой. Альхамдулилла. Аллази садақана уадаху. Барлық мақтау Аллаға тән. Біздерге берген уәдесін жүзеге асырған. Ва аурасана ал-арда. Ла жәннаттың жерін бізге мұра қылған. Натабауа мин ал-джаннати хайсу наша. Енді мына жәннаттан қай жерін қаласақ